Luka etinyika divwa. Yesu akete ambiki dikumi la hende, konde mbasha lo wanji la wolo, wamba heme edenge che, ndo konola wa hemo. Konde akatome jatola kanyajole la dao nyashongo, ndo konola akonyi. Nde akawate ate.
Tanyo kime kendo ukwe ngolo mboka. Kanga danga, kanga tapa, kanga pamba, kanga akuta. Ndo tanyo choke la tobinda tohende.
Konde akanyomo wate ate.
La moto nyololo odulo mochi. Yochi kale loko ejandola mayo nyone. Kulene che ahawa nyolongola. Konyumone umalo sombongo. Nyaho medi chomale kolo wakinyu oko jembetelo lewo.
Kovo wakachu, wakakindola longelo langelo watewo ya lokumulo lolola onyashongo. Ndo watakono lato la ahole che. Kumekanga Herode akoke wateketa dakene kake etaka. Konde aki lo kananu. Dikambo ato amochi wakataka vwate.
Yohane kambolo omalonyoi.
Akina wakataka vwate.
Elia kambene.
Akina to vwate.
Omochi wala ate wambuchiwe jeja kambolo.
Koko Herode akateate.
Rambo hembula ka Yohane ote. Kwa kona akanga akambu wa sobo kami.
Konde akayange diambena. Lama akakalola ato mami. Vowa kakondwe Yesu keneche kakawache. Nde akawaose akachulo dieta. Lule kelo somba weta wo Betsaida. Kokwe lui wato lama akawewe dikambo diako. Vowa koyeli. Ko Yesu akalongola. Akawateja jolila jau nyashongo. Ndo aka konola anewa kolombaka jandemba konola. Lama akawenyi onyawa mbeta, dikumi la hende wakasukana le Yesu. Ndo wakawotevu ati.
Ndikolo olowe kalu ya atuane, uchalangelo la tusamba, tele suke javotu hanga. Ndudia tukunja diango diande, dikambula amesola anete ikolo jeta.
Ko Yesu akawate ati.
Nyale shanyame.
Koko vowa ko kadimola vwate.
Shote kwa paka leka maeta nwa mapalase hiendi. Naka osoku. Kete chiki masho. Botwe shame la tosombe ya toane chede angodia vonde.
Ko waki oko apa mitongato tanu. Yesu mba tenda ambe ki waki nde ati.
Yo ajasha lelu yo akumi atanu atanu.
Bacha wawo wako. Ko waka wajasha voche. Loko ngo Yesu mbawa sande ekametanu wa mapengo la sehiende njo. Bale ende lolongu. Konde mba chokola. Umalaso. Bato lande konde mbisha ambeki javom. Kahe olui watu. Voche wakale ndo wakaloti. Ambeki wakatongona asakadikumi la ahende wolodi la bechi dieheko. Lushilo mochi Yesu akalomba kawo nyashongolo dieta ndela ambeki wakinde, mbawa mbola nde ate.
Atu atawate emi.
Vowa kakadimo la vwate.
Amochi one Yohane obocha nyikeye, akina one umbuchi Elia.
Ndo akina tuone omochi wale ambuchi wejeja kambolo.
Yesu akawa mbola ate.
Konyu atanyu emi.
Petro akakadimola ate.
Kristo kaunya shungo keye.
Ko Yesu akakokome ate.
Tanyo sanyeke ndo okoto dikambone.
Yesu akateto ate.
Ono utu ekola jaso ya mefula. Dikumanyi. Iwanji wano mbe di watu leo unya shungo lambe yuele mbe oye uotona. Voye uoyaka. Kuloko ngwa shishato ndaye ulo.
Konde akawatevo che ate.
Enda kuoto nangaka njelami, haya aseke, embe utamba wakinde wa suike la njeli. Lande onela langa mamelo seno la akinde, ayo olo shisha. Ukonela shisha lo seno la akinde lo koko wakimi, nde ayo olame. Na awa hawa yokonjo utu enda kande konja kete kuoto ndo konde nja ayaka kanga nja shisha ndame. Oneche la yokasoyi dikambodia akimi la dikambodia eteketa wakimi. Ono to hatu olombola mayondo ya lolo kumula kinde la lashende Talake nji wa shende wa memakana. Mete kanyo temite. Amochi wane welela ane haotovo la tondoka wa tenyi di olela dia onya shongo.
Oko shena ane hii omalo kongo wande muta awia ane. Yesu akose Petro. Yohane la Yakobo konde mbude lodikona dia tolomba onya shongo. Lama akanda lombaka elungika kinde kakahilo. Dihondo dia kinde dia kayala wema wanga ingai. Koenda atuahende wakateketa kalandi. Aki Moshe la Elia. Vowake nama la lukumu. Wateketa dia lokendola kinde la dia cho lo somba wa Yerusalemi. Petro la sekande wa kilo pongajo koko vowake emo. Kowake nyi lonene la Yesu. Ndola apa miahende wake malalandi. Ato angola makawata teka kitona la Yesu. Petro akate Yesu ati.
Wecha, ndikolo lo shuchikala lindu. Toke tuhumbutu sato. Mochi yaki ye, mochi yaki Moshe ndu kine yaki Elia.
Landende kuombewa kene kakanda taka. Nde akateketa okone, binge jaka ye, jaka ahutame, ko ambeki wakanda mala woma la makawenyi, Moshe la Elia wo toto lo dingi. Ko malo dingi ne, bo wako ke dui one.
Ongo kelona milambo mosona yuki.
Kama ko ke dui, Yesu akachikala ndame. Ambeki wakachikala ki, ko voko mbute ndo koto lo shingo, kene kakawenyi. La wedi apinju, la makawa holo omalo dikona, Uliwa woke wato waka enjo homa na la Yesu. Utomochilo malolui akawele ate.
Wecha! Namboko senga senga jawe mindao na mapami. Jika mundeko choyi yako. Jaka ojenge wambo wa himane. Kete sadetonde amba wana. Kovo mbohu hanyala ulu. Mbotonja lolodu. Koha wato wa hoka isadi indaka. Watawo henya henya. Naka sengi sengi ambeki wa kieja vo mbahola ojengoni. Koko vo haoko kimbahola.
Yesu akaka dimolati.
Nyulolonga la hala dieta wondo la kolo. Na ija kakona kayo muya alalanyu. Na ija kakona kayo munyo kike. Ohela ona elana.
Lama kaya ya kona. Odenga ya koko shala akete. Wakoho hanya la wolo. Ko Yesu akahangwe odengako akakonolona ndo akokalo yaleshi kovoche wakambe lonene la unyashungu lama akamba katoche kene kakanda tachaka Yesu akatambe kiwakinde ati
nyu hoka miololo ono utwai ukahi malanya watu
kokwambe kikomana oteketa osonfundu voko okoka mumbolao. Ta mutaka tombe la asambe kiwa Yesu jambewa onelole kiwo ke la teiwa kiwo. Yesu akewe lokanyi la letema wa kiwo. Mbo sande ya akunya kenda. Mbaye mende suke lande konde mbate ate.
Onela longola ya akunya kenda inyelolo kombola akimi. Dimeka longola ande. Ndola nongola. Ambo longola onela katome. Ikambonelo le kichiche la ati yu akinyuche. Ndeko le kiwoki.
Yohane akate Yesu ati.
Wecha. Shota kenyi utu ahula edenga lulu kumbula akie. Kosho takosike. Dikambonde kema lo nongo wakisu.
Yesu akoka dimula ati.
Tanyu osekeki. Landone la hala elu otema pika. La akie kende.
Lama akasukana shia ndembudi ya ma lolongu. Yesu akate dia paka ndeko chwe uchalo somba wa Yerusalemi. Konde akatome akenjila tondoka akindi. Mbacho wo kovo mbotolo ngelo kemochi kalowo jawa Samaria jatolongo soe pangu. Kokovo kumbolo ngola dikamboja akinde lomboka uchalo somba wa Yerusalemi. Ambeki wa akinde Yakobo la Yohane. Lama akawenye dikambone wakate vwati.
Owanji, we nangaka toto meja diuidia yo pulo umalulungu ndu nja chumba.
Koko Yesu akasekeso akahangwe. Kovo wakandemboka uchalongelo kikina. Lama akawata choka lomboka, utomochi akate Yesu ati.
Layo kuhila lene che ayucho.
Koko Yesu ako kadimola ati.
Mbolo yeko le mbolo. Dofudu ya lolo wa yeko la kifu. Kukono utoke malalena ndembe kote.
Konde akate utokina ati.
Onjeli.
Kukonde ako kadimola ati.
Owanji. Eta odia dimita achwe dianto kunde mbapa.
Koko Yesu akawote ati.
Chike edyo wakunde edyo wakiwa. Wela ochu ote waya diolela dia onya shongo.
Koko kinato akawote ati.
Owanji. Layo okoyela. Koko eta odia dimito lakana la anevile lakami.
Yesu ako kadimola ati.
Onela ya alande mume lakambe kambo. Kunde nje ya wala okongo. Hako kelo diolela dia onya shongo.